Šodien pusapaļos 65. Jubilēju atzīmē kinorežisors Gass Van Sants. Jāatzīst, viņa kino rokraksts man simpatizē jau vairāk kā 20 gadu garumā. Jau kopš mans personīgais Idaho štats laikiem 91. Gadā, viņš ar katru jaunu savu kino darbu lieliski mācējas pievērst industrijas un skatītāju uzmanību sev, radot skandalozes un nērtas tematikas filmas, par kurām sabiedrības viedokļi bieži vien mēdz būt diametrāli pretēji. Gassa režisēto filmu sarakstā ir Labais Vils Huntings, Meklējot Foresteru, Pēdējās dienas, Zilonis, Absolītā zeme, kā arī Hitchcocka Psycho remakes. Pirms daudziem gadiem manu uzmanību piesaistīja Gassa filma Even Cowgirls Get the Blues, jeb pat ganu meitenes skumst. Ar toreiz vēl gluži jauno Umu Tūrmani vienā no galvenajām lomām. Tāpēc sveicot Gassa pusapaļajā jubilejā, klausamies dziesmu no šīs filmas. Tā ir lieliskā Katie Langa ar Hush Sweet Lover.
Gently hold me in your trust. Lay down your walls, let me love you with lust. Hush, sweet lover, hush, and gently fold me in your touch. I've been